както традиционно започваме тези заседания, първо ще направя проверка на личното присъствие на общинските съветници в системата за конферентна връзка, изчитайки по групи имената на всеки един общински съветник, след което ще преминем към проверка на кворума и дискусии по проекта за дневен ред за днешното 19-то заседание на Общинския съвет. И така започвам с групата на ГЕРБ и СДС в Столичния общински съвет, госпожа Анна Стойкова.
Добро утро, колеги.
Добро утро, госпожа Стойкова. Доктор Койчев.
Чен съм, господин председател, но системата за гласуване.
Благодаря. Професор Николов.
Добро утро, наличен съм.
Професор Николов, виждам в списъка, но не ви чувам. Да, виждам ви и на камера, не ви чувам. Може би имате известно забавяне или проблем с връзката, отбелязвам вашето присъствие.
Чува ли се?
Господин Борислав Борисов.
Добро утро.
Добро утро. Борис Петров.
Добро утро и от мен.
Господин Петров, не го виждам и в списъка.
Добро утро.
Здравейте, господин Петров. Добро утро.
Господин председател, увеличете се звука, господин председател.
Господин Ботев, преди малко имаше заседание на комисията по местно самоуправление. Дали е успял да влезе в...
Здравейте, колеги, успешна сесия.
Благодаря, господин Ботев. Госпожа Ваня Тагарева.
Добър ден, на линия съм.
Добър ден. Доктор Милев.
Добро утро, на линия съм.
Добро утро, докторе. Георги Георгиев.
Добро утро, успешна сесия.
Благодаря. Димитър Вучев.
На линия съм, успешна сесия.
Благодаря, господин Диан Стаматов, извинявам се.
Здравейте, тук съм.
Здравейте, господин Стаматов. Жая Катерина Йорданова.
Добър ден, колеги, на линия съм.
Здравейте. Господин Зафир Зарков.
Здравейте, колеги. Успешен ден.
Здравейте, господин Зарков. Следва професор Петров.
Здравейте, колеги. Успешна работа.
Благодаря. Ивайло Петков.
Здравейте, колеги, успешна работа.
Благодаря, госпожа Лорита Радева.
Здравейте, успешна сесия.
Благодаря, госпожа Малина Едрева.
Здравейте, колеги.
Здравейте, госпожа Едрева. Николай Стойнев.
Здравейте, на линия съм.
Господин Прошко Прошков.
Здравейте, колеги, успешна сесия.
Благодаря, господин Радослав Обрашев. Моля, колеги, да изключите микрофона си. Да, професор Николов, моля да изключите само микрофона. Виждам ви, вече ви чувам. Да, благодаря много. Стигнахме до господин Радослав Абрашев.
На линия съм.
Здравейте, господин Абрашев. Господин Радослав Влахов.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Здравейте, Силвия Христова.
Здравейте и успешна сесия.
Здравейте, Симеон Колев.
Добро утро, господин председател. Здравейте, колеги, на линия съм.
Добро утро, господин Колев. Стефан Марков.
Здравейте, на линия съм.
Татяна Георгиева.
Здравейте, на линия съм.
И Християн Петров.
Добро утро, успешна сесия.
Благодаря. Следва групата на БСП за България. Госпожа Албена Кръстева.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, госпожо Кръстева. Господин Алеша Даков.
Здравейте, на линия.
Здравейте, господин Даков. Васко Тодоров.
Здравейте, господин председател, успешен ден.
Благодаря. Следва Владимир Данев.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Здравейте, Диана Тонова.
Здравейте, колеги, на линия съм, успешна сесия.
Благодаря, господин Иван Пешев.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Иван Видалов.
Утро от мен.
Добро утро. Господин Мечков.
Добър ден, тук съм.
Добър ден. Господин Таков.
Успешна сесия от мен.
Мерси. Калян Паргов.
Здравейте, колеги.
Здравейте, господин Паргов. Госпожа Милка Христова. Госпожа Христова вчера беше на комисии. Днес ще вземе ли участие в заседанието?
И колеги, на линия съм, успешна сесия.
Здравейте, госпожо Христова. Много се радвам да ви чуя.
Благодаря.
Господин Михаил Ставрев.
Здравейте, колеги.
Здравейте, господин Николай Велчев.
Здравейте, господин председател, на линия съм.
Здравейте, господин Николай Николов.
На линия съм.
Здравейте и господин Петко Димитров.
Здравейте, колеги, на линия съм. Господин председател, мога ли да помоля за технически съпорт, тъй като имам някакъв проблем с системата?
Да, ще ви до 2 минути ще помоля да ви се обадят. Моля да се обадите на господин Петко Димитров за съпорт. И аз благодаря. Следва групата на Демократична България. Обединение. Първи в списъка е архитект Борислав Игнатов.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, следва Веселин Калановски.
Здравейте, добър ден.
Добър ден. Владислав Панев.
Здравейте.
Господин Панев.
Тук съм.
Гледна и в списъка. Виждам го, господин Владислав Панев, в списъка. Господин Панев.
Да, здравейте.
Здравейте. Ето, отбелязвам си.
Здравейте. Съм.
Да. Благодаря ви, господин Панев. Следва госпожа Грети Стефанова.
Добър ден, колеги.
Добър ден. Господин Иво Бошков.
На линия съм, колеги.
Да, благодаря, господин Бошков. Господин Любомир Георгиев.
Здравейте, тук съм.
Здравейте, госпожа Марта Георгиева.
Добро утро, тук съм.
Добро утро, госпожо Георгиева. Господин Методи Лалов.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, господин Лалов. Михаил Паргов.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, малко слабо ви чувам, господин Паргов, но ви чух. Господин Симеон Ставрев.
Здравейте, тук съм.
Здравейте, господин Тома Белев.
Добър ден на всички.
Добър ден. И госпожа Яна Тодоранова.
Здравейте, добър ден.
Здравейте. Следва групата на Патриоти за София, господин Владимир Митов.
Лека работа, колеги, с вас съм.
Благодаря, господин Димитър Антов.
На линия съм, колеги.
Следва господин Карлос Контрера.
Добър ден, колеги, на линия съм.
Господин Михаил Петров.
Добър ден и от мен.
Здравейте. И господин Борислав Иванов.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Здравейте. Следват независимите общински съветници, господин Волен Сидоров.
На санкция в размер от 5000 до 10 000 лева за констатирано повторно нарушение на юридическите лица и едноличните търговци. Член 18. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 18, който става член 19. Член 19. На лицата, които осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или не оказват съдействие при извършване на проверки от контролните органи по член 17, алинея 1 или не предоставят в определените срокове информацията и документите, изисквани по този закон, се налага. Първо, глоба в размер от 500 до 1000 лева на физическите лица, както и на длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление. Второ, имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева на юридическите лица и едноличните търговци. Трето, глоба в размер от 2000 до 5000 лева за констатирано повторно нарушение на физическите лица, както и на длъжностните лица на търговските дружества. Четвърто, имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лева за констатирано повторно нарушение на юридическите лица и едноличните търговци. Член 19. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 19, който става член 20, като в текста преди точка 1 думите член 15 се заменят с член 16, точка 1, 2, 3, 4 и 6. Член 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 20, който става член 21, като в алинея 1 и 2 думите член 16 се заменят с член 17.
Благодаря. Има ли изказвания? Подлагам на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за наименованието на глава 5, редакцията предложена от комисията за член 17, който става член 18, член 18, който става член 19, както и текстовете на вносителя за член 19, който става 20, и член 20, който става 21, с предложените замествания в текстовете на член 19 и член 20, предложени от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 90 народни представители, гласували за 90, без против и въздържали се. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Допълнителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2.
Благодаря. Има ли изказвания? Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, както и текста на вносителя за параграф 1 и параграф 2. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 90 народни представители, гласували за 90, против и въздържали се няма. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Параграф 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4. Параграф 4. Издадените до влизането в сила на този закон на разрешения за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за излагане или предлагане за продажба на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
Благодаря. Изказвания няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, както и текст на вносителя за параграф 3 и редакцията, предложена от вносителя за текста на параграф 4. Моля, режим на гласуване. Благодаря, уважаема госпожо Савеклиева. Моля ще да дезинфекцирате трибуната вече. Да, защото зад вас смущават нещата. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 85 народни представители. Гласували за 85, против и въздържали се няма. Предложените текстове са приети. Продължаваме. Хайде. Продължаваме с първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител Министерски съвет. Заповядайте, уважаеми господин Нунев, да представите доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание член 42, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание в зала да бъдат допуснати Милко Бернер, заместник министър на вътрешните работи, и Росица Грудева, директор на дирекция правно-нормативна дейност в Министерството на вътрешните работи.
Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване.
Себе си слънчеви лъчи, носещо традиция и много вкус. 70 години Олио Бисер. Олио на вкус.
Взе ли Бестифлекс стави?
Дадоха ми друго.
Защо? Не знаеш ли, че Бестифлекс стави съдържа 10 000 мг биоактивен колаген с клинично доказана ефективност?
Отивам до друга аптека.
Бестифлекс. За здрави сухожилия, стави и кости.
Представяме ви Иво. За Иво комфортът е приоритет. Затова за протезите си той разчита изцяло на новия фиксиращ крем Корега Комфорт. Това е нашата първа формула с технология Адаптагрип за повече комфорт на венците. Изберете новия фиксиращ крем Корега Комфорт.
Разбрахте ли заявките за изказване, господин Петров?
Разбрах, господин... да. Господин Мечков първи, господин Боне втори. Имам готовност да им дам думата.
Заповядайте.
Господин Мечков, имате думата.
За трети път благодаря. Уважаеми колежки и колеги, относно доклада, който ни е предложен, аз имам последователна лична политика, която е винаги била против онлайн заседанията. Първо искам да припомня, че в тази виртуална зала, на едно виртуално заседание, ние приехме промени в стария правилник, онлайн ги приехме, за да гласуваме онлайн, което си е нонсенс от юридическа и всякаква друга гледна точка. Това е първото нещо. Пак искам да припомня, че също така в нарушение на решение на Общинския съвет да се приеме нов правилник, ние приехме поправки в правилника, който в момента действа. Тоест, пак нарушение. Аз не знам... защо не спазваме правилата? Нещо ми се струва, че напоследък изключенията са повече от принципите. Така, продължавам нататък. В новия правилник има един член 56А и един член 67А, като първия третира онлайн заседанията на комисиите, втория третира онлайн заседанията на Общинския съвет. Интересно, че в доклада на господин Герджиков член 67А липсва. Споменате само член 56А. И ако юристите ще ги помолят, не знам кой беше председател на тая група, дето прави правилника, нека да ги погледат внимателно, защото има една тавтология в член 67А. Така, Защо съм против и продължавам да бъда против? Защото така наречената пандемия COVID-19, която започна март месец, не знам дали вече има човек в нашата виртуална зала, който да е наясно, че този вирус не е чак толкова смъртоносен. И този вирус ни кара да седим като мишоци в апартаментите си и да си правим някакви заседания онлайн. Аз ми забравих физиономите на повечето колеги. Даже не съм сигурен, срещнах една колежка и не бях сигурен дали е тя или не. До там ще ни докарат. Докарат и с тия онлайн гласувания. Искам да отбележа, че парламента заседава на живо. Госпожа Фандъкова, районните кметове, цялата Софийска общинска администрация и районната администрация работят на живо. Само ние, общинските съветници в София, се крием. Да не би случайно да се заразим. Значи, една статистика простичка. Всеки ден в България умират около 300 човека от различни болести. А от COVID-19 я умират по 5-6 на ден, я не. Това си естествено нещо. Хората си раждат и си умират. Така. И в тая връзка ще завърша с един цитат на нашия, бих казал, любим министър-председател Бойко Борисов, който казва, всичко е пунтамара. Да, в момента е нашия общински съвет на нещо такова ми прилича. Най-малкото, при една такава голяма зала от 100 човека, може комисиите да се заседават нормално. Най-малкото. Да не говорим, че ако са напъни председателството и господин председателя на общинския съвет, спокойно могат да ни намерят една по-голяма зала, за да спазим така наречената дистанция. Само че, ако ви прави впечатление, десетки хиляди са по улиците да протестират, няма за тях дистанция. Тези, които отбраняват властта, така наречената българска полиция, хората са един до друг и при тях няма дистанция. Какво правиме? Общо взето нищо не правим. Така че, уважаеми колежки и колеги, в една държава пунтамара си е пунтамара. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Ако няма реплики спрямо изказването на господин Мечков, давам думата на, давам думата на господин Бонев.
Благодаря ви, колеги. Аз ще бъда малко по-кратък от господин Мечков. Аз също смятам за малко странно, при положение, че Народното събрание вече, т.е. винаги е заседавало наживо, при положение, че децата се връщат в училищата, администрацията работи и така нататък, ние да продължаваме да се пазим онлайн заседавайки. Разбира се, че здравето е изключително важно. Имахме и случаи на заразени в съвета, което беше много неприятно като казус, но смятам, че напълно по силите на Столичния общински съвет и на неговия председател да осигури необходимата и зала със съответната големина, която да гарантира спазването на дистанция. А и честно казано, онлайн заседанията позволяват или по-скоро дават възможност много лесно, много незабелязано някои колеги, които надявам се, че няма да се обидят, но буквално само да си клатят краката и да не свършат абсолютно никаква работа, прикривайки се пред зад едно да, тук съм, на линия съм и гласуване под строй. Нека, както се каже, намалим този комфорт на нищо правещите, като поне се появяват наживо в залата. Те там сигурно пак ще продължат нищо да не правят, но поне, както се казва, ще им предизвикаме лек дискомфорт. Разбира се, това го слагам в кавички, в рамките на шегата, но аз лично смятам, че вече е редно да продължим заседанията на СОС наживо. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев.
Още една заявка за изказване, господин Петров. Господин Петко Димитров, изказване, не реплика.
Благодаря, господин председател. Давам думата на господин Петко Димитров за изказване.
Колеги, аз съм на мнение, че балансът е важен във всяко на отношение и затова смятам, че най-добър вариант би бил заседанията на постоянните комисии да се провеждат присъствено. Например, в зала 5, тъй като там може да спазим всички необходими мерки, сесиите да останат онлайн, предвид по-големия риск заради броя на присъстващите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров.
И архитект Игнатов е заявил желание за изказване.
Архитект Игнатов, имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, аз пък искам да защитя абсолютно другата гледна точка. Смятам, че онлайн заседанията са изключително удобни, много са прозрачни, което е много важно. Всеки може да ни гледа. Има аудио и видеозапис след всяко заседание. Протоколите са изрядни и смятам, че това е в полза на работата на общината. Не може 21 век, когато се стремим към електронно управление, което остава една химера в България, ние да се връщаме в организиране на зали, присъстване, заседания, дигане на ръка, едва ли не и така нататък. Смятам, че тази практика е много добра и мисля, че се убедихме сами колко добре работи. В началото имаше така много скептични колеги, но в момента дори най-скептичните ползват системата без никакви проблеми. И смятам, че това е в полза на гражданите най-вече. Да не говорим, че спестява и средства, така че съм изцяло за електронно заседание и на комисиите, и на Общинския съвет, сесиите. И това да стане практика, не е да бъде изключение, само когато има някаква пандемия. Напротив, смятам, че сме модерни хора и трябва да ползваме модерните комуникационни средства. И съм изцяло за електронно провеждане на цялата работа. И това да бъде всъщност наистина като пример и пилотен проект, който да бъде наложен на цялата община. Тоест обслужването на гражданите да бъде изцяло електронно, с електронни подписи, няма нужда от никакви хартии, бумаги, такива отживелици. Мисля, че всеки разумен човек би подкрепил това да използваме съвременните технологии и да спестяваме средства на гражданите, вместо да наемаме зали, да осигуряваме не знам какви дезинфектанти и какво ли не още, само и само, за да бъде трудно и да бъде гадно, без да има никакъв крайен резултат по-добър. Благодаря ви, аз ще подкрепя провеждането на електронни заседания.
Благодаря, архитект Игнатов.
Господин Петров, има две реплики към изказването на господин Игнатов и две изказвания вече заявени. Репликите са на господин Бонев и господин Мечков, изказванията на госпожа Едрева и Николай Николов.
Давам думата на господин Бонев за първата реплика.
Благодаря ви. Господин Игнатов, малко съм така шокиран от вашето изказване. Очевидно сте дълбоко незапознат с принципите на парламентаризма, на демокрацията. Ето, например, Дания по всички възможни критерии и класации е на първо място по дигитализация, по електронизация и въпреки това парламента на Дания, градския съвет на Копенхаген или в тази връзка на всеки един датски град заседава на живо. Защото заседанието на живо не е просто някакво неудобство, за да ни бъде гадно, ако ви цитирам вас. Заседанието на живо е част не просто от традицията. Това е начин за водене, произвеждане на политики, за правене на качествени дебати. Защото, съжалявам, аз не мога да приема, че воденето на дебати през онлайн платформа е равносилно като качество и като ефект от воденето на дебати на живо. Отделно установявам, че вие очевидно бъркате електронното обслужване на гражданите, подобряването на обслужването от страна на администрацията с работата на Общинския съвет. Разбира се, че трябва да се стремим към максимална дигитализация и упростяване на процесите за гражданите. Това е безспорно, но това няма връзка с провеждането на заседанията на Общинския съвет, които и присъствено, и онлайн ще се излъчват във Фейсбук, ще се пази архив, ще се пази протокол, с който гражданите могат да се запознаят. Не само това. Правейки заседанията онлайн, ние лишаваме гражданите от даденото им в закона право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. Тоест, с това ваше изказване вие показвате, че не желаете на практика гражданите да имат достъп по заседанията на Общинския съвет. И сега аз, разбира се, с извинение за заяждането си, позволявам да попитам вие в момента дали въобще сте в София, провеждайки това заседание, но може и да не ми отговаряте. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев.
Мечков е
давам думата на господин Мечков за реплика.
Да.
Благодаря.
И след това има дуплика от господин Игнатов, разбира се.
Колегата Бонев толкова хубаво се изказа, че няма смисъл да говоря. Благодаря.
Благодаря. Благодаря, господин Мечков. Давам думата на архитект Игнатов за дуплика.
Колеги, наистина и за мен е разочароващо това изказване, което направи господин Бонев, и господин Мечков е солидарен с него. Искам само да кажа, че нищо не бъркам. Това, което казах, абсолютно го защитавам. Не може да искаме от администрацията да е електронна, общинските съветници да работят по допотопни методи с такива сбирки. Ние нямаме нужда от физическо присъствие в една зала, според мен. Няма, особено пък в пандемия, да не говорим, нали, за какво става дума. Но и иначе няма никакъв смисъл да сме в една зала. Ние не извършваме нищо физически заедно. Така че не смятам, че дебатът в зала или онлайн се различава с по някакво качество. Защитавам своята позиция. Не смятам да влизам в заяждане, нали, кой какво бил разбрал. Наистина смятам, че е много неправилно да се говори от чуждо име. В случая господин Бонев да говори какво аз мисля, какво аз смятам и какво аз бъркам. Що се отнася дали съм в София? В София съм, да, и ще бъда на протеста днес, така че съм тук, не се притеснявайте.
Благодаря, архитект Игнатов. Давам думата на госпожа Малина Едрева за изказване.
Благодаря ви, професор Петров. Уважаеми колеги, искам да напомня, че тези решения са свързани с една наистина извънредна ситуация, в която се поставихме като човечество, не само тук в нашия град, от гледна точка на разпространението на COVID, на вируса, причиняващ COVID-19. Тази ситуация налага да бъдем адаптивни и гъвкави спрямо ангажиментите, които имаме към града. И във връзка с това най-важното е да следваме инструкциите, насоките на специалистите в тази област, на епидемиолози, на вирусолози, на районните здравни инспекции, за да може наистина максимално бързо да преминем през бурята, която, за съжаление, в следващите месеци няма да бъде лека. Искам също така да напомня, че европейските форуми като Европейски парламент, Европейски комитет на регионите заседават именно по този начин. Те опитват срещите офлайн, само преди няколко дни среща на групата на ЕНП в Европейския комитет на регионите, която трябваше да се проведе в Дюселдорф, се отложи и тя премина онлайн. Тоест, наистина говорим за гъвкавост, а включително има вече и нова форма, така наречените хибридни заседания, в които е споделено оф и онлайн пространството. Ето защо нека да не се опрекваме и нека да не сме по-знаещи от специалистите, за да им помогнем наистина, защото човешкият живот не се измерва в брой. 5 или 2 или 10. Един човешки живот е един човешки живот. И за него се борят както лекарите, така и близките и най-сетне самия човек. Ето защо обръщам още веднъж внимание да бъдем внимателни в политическо говорене по отношение на мерки, които трябва да задаваме като политици и да бъдем модел за това какво изискваме и от хората за съхранение на здраве и за преминаване най-леко през тази криза. Благодаря ви.
Благодаря.
Има реплика, мисля, че е към госпожа Едрева, господин Мечков. И от госпожа Диана Тонова, две реплики, извинявам се.
Господин Мечков, давам ви думата за реплика.
Благодаря. Госпожо Едрева, въпреки огромното ми уважение към вас, аз говоря само с факти. Вие изказвате специалистите. Да, специалистите са разрешили да се събират до определена бройка, 30 ли бяха, 50 ли хора. Така че, слушайки тези специалисти, комисиите спокойно могат да заседават. Това е едното. Второто, тия черни новини, които идват от всички медии, че този вирус е страшно опасен, едва ли не пълната човечество ще загине, за рамките на тия 6 месеца не се оправдаха. Аз не отричам, че има проблем за здравето на хората и че трябва да се пазим, но това не значи да се крием и да не си говорим очи в очи, а само онлайн. И не случайно подкрепих колегата Бонев. Наистина огромна е разликата да заседаваш на заседание, което е с хора, а друго е да си говорим през микрофони, оптики, кабели и така нататък компютри. Така че в това отношение, след като министър-председателя разреши футболните мачове да бъдат посещавани, вие ако не вярвате на мене, на него, що не вярвате? След като са разрешени тия демонстрации, протести, за каква дистанция говорим и за какви мерки говорим? Аз ще ви кажа, бях на Созопол преди около месец. Пълно е по плажите. Хората им са живей. Никой не ще да живее затворен вече. И всеки трябва да се пази. Да, така е. Че са ми ръцете, ще стои на разстояние, който е болен да седи вкъщи. Но когато сме здрави, прави, да си говорим онлайн, аз не мога да го приема. Защото аз ви казах преди няколко сесии. Когато онлайн почна да се правят деца да се сижи, да се жени, тогава. Когато измисля такава технология. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Давам думата на госпожа Диана Томова за реплика.
Здравейте, колеги. Аз ще бъда съвсем кратка. Господин Мечков каза основната част от доводите. Аз искам да апелирам към колегите от ГЕРБ тази спекулация по отношение на мерките, страшните картини, които обрисуват в отношение на здравния ефект от вируса. Да бъде прекратена, тъй като никой не печели от такава психоза, която се опитвате да създавате непрекъснато. Всички виждаме, че живия живот продължава във всичките му форми. Що се касае до публичните мероприятия, точно министъра от вашата квота разреши подобни да се провеждат при спазване на конкретните епидемиологични мерки. Аз смятам, че Столична община има достатъчен ресурс, за да може да подсигури среда, в която ние да се събираме присъствено, наживо, да се гледаме в очите, когато говорим, да решаваме въпросите на София заедно. Така че апелирам към колегите от ГЕРБ да направят така, че ние да можем да изпълняваме наистина задълженията си, за които сме изпратени, а не да си говорим през една платформа, в която не се виждаме. Благодаря.
Благодаря, госпожо Томова.
Професор Петров, аз много се извинявам, че се намесвам. Аз, ако имах и най-малкото представа, че подобна дискусия и толкова много изказвания ще предизвика моя доклад, щях да прехвърля цялото водене на заседанието на професор Петров. Но наистина за мен това е изненада, така че трябва да се намесвам и да казвам какви са заявките за изказвания, за което се извинявам. Професор Петров, следва дуплика от госпожа Едрева. Процедурно предложение за прекратяване на разискванията от Георги Георгиев, както и двете по-рано заявени изказвания на господин Николай Николов и господин Симеон Колев. Така че заповядайте.
Благодаря, господин председател. Отдавам думата на госпожа Едрева за дуплика.
Нямах никакво намерение да правя дуплика, но за пореден път госпожа Тонова дава информация, която е манипулативна. Къде чухте в изказването ми за страшни неща и ужасни неща? Говорих за адаптивност и гъвкавост. Това приключвам.
Благодаря, госпожо Едрева. Давам думата на господин Николай Николов за изказване.
Колеги, аз не смятах да взимам думата, но така породилата се дискусия направо ме предизвика да се изкажа. А сега, колеги, както за COVID-19, така че имаше случаи на болни колеги, имаше и случаи на колеги, които бяха излъгани, че са болни и трябваше да си стоят по домовете, говоря за себе си. Правиха ми 2 отрицателни теста, нямам антитела, нямам нищо, нали, въобще не бях болен, но... И аз мисля, че е редно вече да се върнем в залата и да бъдем наживо да си водиме сесиите. Най-малкото електронното, дигиталната връзка, тази, която правим в момента, увеличава много времето ни на заседанията. Знаете, времето за гласуване е по-дълго, знаете, че постоянно има някакви проблеми с връзката, не се чуваме с микрофони, Повечето колеги не си включват видеовръзката, включително и аз не си включвам камерата, но мисля, че е в пъти по-добре ние да се върнем и да си заседаваме на живо, както е било до сега. Относно дали ще се намери сграда, аз и в чата го написах, казвам го и тук, доколкото знам, старата сграда на Народното събрание вече е свободна, така че според мен е достатъчно голяма да се съберем. Но нека да се върнем и да си продължим заседанията на живо. Това е моето предложение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Николов. Разбрах, че господин Георги Георгиев.
Реплика има към изказването на господин Николов от госпожа Силвия Христова.
Госпожа Силвия Христова, имате думата.
Благодаря, колеги. С голямо уважение към изказването на господин Николов, който наистина се беше сблъскал с COVID по някаква косвена линия, но искам да ви обърна внимание, че ето дори в такива случаи, в които се налага човек да бъде в карантина, той не може да участва в заседанията на Общинския съвет на живо. Докато живата връзка, онлайн заседанията дават възможност на абсолютно всеки общински съветник да участва, независимо от тази епидемиологична обстановка. Просто това исках да ви обърна внимание, че в този период, например, ако ние заседавахме на живо, господин Николов нямаше да може да участва в нашите заседания по наистина една недобра причина. Онлайн заседанията гарантират възможността за участието на абсолютно всеки общински съветник, което е в интерес на гражданите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Христова. Давам думата на господин Георги Георгиев за процедурно предложение.
Още една реплика има към господин Николов, господин Мечков.
Съжалявам, давам думата на господин Мечков за реплика.
Господин Николов, вие, както казахте, на гърба сте си изпитали това нещо. И аз мисля, че след като човек е сложен под карантина, би трябвало да си седи вкъщи. Не е задължително да участва в онлайн заседания, нали така? След като е болен. Тъй като болни има и по други причини, не само COVID-19. Така че на заседанията на Столичния общински съвет доста хора отсъстват по болест. Така че един или два случая, които сме имали, три, няма да ни провали кворума. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Ако няма друга реплика, давам думата на господин Георги Георгиев за процедурно предложение.
Благодаря ви, професор Петров. Уважаеми колеги, с оглед на обстоятелството, че чухме достатъчно изказвания по двете тези, предложението ми е да прекратим разискванията, за да може да гласуваме предложения проект на дебат.
Благодаря, господин Георгиев.
Аз ще помоля само за кратко изказване като вносител на доклада. Буквално две изречения.
Господин Герджиков, имате думата.
Да, благодаря, професор Петров. Още веднъж, колеги, наистина съм изненадан от дискусията, която се проведе по това предложение. Не ми се влиза в спор с колегите и с отделните аргументи. Това, което бих казал в защита на моето предложение, е само и единствено, че то спазва буквата на закона. Изцяло е съобразено с промените в закона за местното самоуправление. Там изрично е казано, че онлайн заседания се провеждат само и единствено, когато това позволява закона, а там изчерпателно са изброени ситуациите, в които това е възможно, и то забележете при изрично решение на Общинския съвет. Това са кризисна ситуация, извънредно положение, извънредна епидемична ситуация, каквато се намираме в момента и така нататък. Тоест, правя предложение, още веднъж казвам, което е изцяло съгласувано с закона. Освен това съм дължен да кажа, че се чувствам лично отговорен по организиране работата на Общинския съвет, така че за мен това е доброто решение, което от една страна дава възможност нашата работа да бъде безкрайно прозрачна и отворена към гражданите, от друга страна дава сигурност на всеки един от общинските съветници в тази ситуация. За разлика от ходенето на море, ходенето на протест или на матч или на каквото и да е друго културно събитие, което е въпрос на личен избор, участието в работата на Общинския съвет не е личен избор, а е задължение на всеки един от нас. А мое задължение, когато вие изпълнявате задълженията си, да осигуря безопасна среда за това. Това е единственият мотив, с който предлагам настоящия проект за решение. Така че моля да господин Петров да го подложите на гласуване. Благодаря.
Благодаря, господин Герджиков. Предлагам да преминем към гласуване на предложението на господин Герджиков.
Аз се извинявам, преди това имаше друго предложение за прекратяване.
Абсолютно сте.
След като няма други изказвания, от само себе си се разбира, че преминаваме към гласуване, господин Мечков.
Моля да преминем в режим на гласуване.
Гласуването е стартирано.
Благодаря, колеги. Общо гласували 58. Предложението се приема. За 43, против 8, въздържали се 7.
Господин председателстващ, доктор Койче, съм, отчетете моя глас, както в броя на гласувалите, така и гласа ми да бъде отчетен като за.
Благодаря, доктор Койче. В още един глас за, т.е. 40 от общо гласували 59.
Благодаря ви, господин Петров. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 2, което е доклад от госпожа Йорданка Фандъкова относно приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31 декември 2019 година. Така, водещата комисия по финанси и бюджет подкрепя доклада с предложения проект за решение. Така, първи думата за изказване е заявил и председателят на комисията по финанси и бюджет господин Георгиев. Следват господин Таков, госпожа Милка Христова и Владислав Панев. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да взема отношение по предложения доклад за отчета за касово изпълнение на бюджета към края на миналата година, като акцентирам върху няколко основни факта и констатации, които всъщност ми дават основания да гласувам в подкрепа на доклада, в който смисъл бе и гласуването на мнозинство на Комисията по финанси като водеща. Обръщам внимание на първо място, че 97% е изпълнението на приходната част от бюджета, което безспорно показва, че администрацията не само е положила необходимите усилия, а и е постигнала целените резултати, така че предвидените в бюджета приходи да бъдат събрани. На следващо място трябва да обърна внимание, че данъчните приходи формират 22% от бюджета на общината, като цялостното изпълнение на данъчните приходи е 95% от уточнения вече план. Имаме събрани данъчни приходи в размер на 341 милиона лева, които са само с 17 милиона по-малко от очакваното, но това разминаване, както многократно вече бе разяснено по време на обсъжданията в комисии, се дължи на изменение в данъка за автомобилите, с което беше намалена данъчната тежест, считано от 1 януари 2019 година, поради което е налице и това разминаване. На следващо място имаме данък, който в крайна сметка е с най-голямо фискално значение, а именно този върху възмездно придобиване на имущество, изпълнението при него е 96%, което лично аз така оценявам като изключително постижение с оглед на обстоятелството, че е налице точна прогноза, която се изпълни по отношение на броя, обема и вида сделки, които са обект на облагане с този данък. Втория по значение данък, знаете всички вие, който носи над 100 милиона лева, приходи е изпълнен на 99%, а именно данъка върху недвижимите имоти. По отношение на неданъчните приходи, картината изглежда сходна. 95% имаме изпълнение на неданъчни приходи, които са 361 милиона и 600 хиляди лева, като по перото общински такси, които са ни основния компонент на неданъчни приходи, имаме изпълнение от 100%. На последно място в частта за приходите бих искал да обърна внимание, че привлечените допълнителни целеви трансфери от централния бюджет са в размер на 50 милиона лева. Това средства, които не са били предвидени в бюджета, част от които отидоха за изграждането, бяха инвестирани за изграждането на третия лъч на метрото, което, колеги, по същество означава, че в частта приходна изпълнението на бюджета при така очертаните параметри е отлично. По отношение на разходната част имаме изпълнение с 88% спрямо уточнения план, като текущите разходи, които знаете, че са около 3 четвърти от всички разходи, са изпълнени на 94%. Безспорно обект на дискусии ще стане изпълнението на капиталовата програма, т.е. капиталовите разходи, по отношение на които е налице около 70% изпълнение. Тук съм сигурен, че ще има много политически послания, дебати, тези, които са обичайни и без съмнение полезни. Това, което трябва да имаме предвид обаче, по мое мнение, е да държим сметка за реалността. А тя е, че публичните средства могат да бъдат инвестирани само по реда на Закона за обществените поръчки. От една страна, съответно в отчуждителни процедури или изкупуване на имоти, от друга. Всяка една от тези възможности е свързана с право на обжалване на заинтересованите лица. Повечето колеги юристи и всички останали, които имат опит в сферата, знаят, че когато определени участници имат интерес да участват в обществена поръчка, но не отговарят сами на условията, докато обичайно си намерят партньори, или по ред други причини, включително и недобросъвестно, започва една кавалкада от нескончаеми обжалвания на процедури, обжалва се откриването на обществената поръчка, обжалва се после разяснения и прочее и прочее. Защо обяснявам всичко това? Защото предвидените средства по капиталовата програма все пак в размер на 70% са изпълнени, то, учитайки практиката на КЗК и на съда, по мое мнение, е висок процент на изпълняемост. Колеги, от краткия си опит знам, че обсъждането на бюджета се свежда в крайна сметка до политически тези и противопоставения. Молбата ми е, нека критиките, които ще чуем, те са нужни и полезни, но за да са, да имат ефект, нека те да са градивни. И във връзка с казаното от колегата Паргов за адекватни решения, които дължим, моля ви, нека критиката е адекватна и да предлага алтернативи. Когато чуем критика по повод на
изпълнение... Времето ви, господин Георгиев, изтече. Вече има реплики към вас. Моля ви, да.
Сигурен съм, да. В тази връзка всъщност е апела ми, за да има смисъл от това, което правим, и критиката трябва да е конструктивна. Иначе ще се превърне в общо политическо говорене, така че моля, когато има критики, нека да се даде алтернатива. Какво трябваше да се случи по-добре? Да.
Благодаря, господин Георгиев.
Благодаря.
Да. Има три реплики към вашето изказване. Ще имате възможност да отговорите, след като те бъдат направени. Това са Иван Таков, Милко Христов и господин Бонев. Господин Таков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Веднага започвам отзад напред с изказването на господин Георгиев. Да, критики винаги имало, те няма да са за първи път и те винаги са адекватни и основателни. И като питате за алтернатива, аз ще ви кажа каква е алтернативата. Още 2017 година гласувахме и одобрихме тази алтернатива на работна група с нов начин на изготвяне на бюджетите на Столична община, защото още тогава беше ясно, че по този начин нещата не стават. Аз лично от 7 години гледам брутални неизпълнения на бюджетите и най-вече не е прехвалената винаги, като се приема бюджет и инвестиционна програма. и след това виждаме какъв е крайният резултат, като отново за тази година 210, над 210 милиона лева са останали неизразходвани. А за това нашата алтернатива ние сме я дали. И не само нашата алтернатива, в тази работна група за нов начин на изготвяне на бюджетите, в който по-сериозно участие да имат постоянните комисии, беше разработена от всички политически групи в предишния мандат на Общинския съвет. Така че алтернативата е дадена и критиките са абсолютно основателни. Сега аз не мога да разбера, господин Георгиев, според мен е, гледа бюджет някакъв друг или на някакъв друг град, най-вероятно нещо сигурно се объркал, предполагам, без да го обиждам. А като го слушах, направо бюджета е слънце, изпълнението е феноменално. Само някои неща ще дам. Това са, пак повтарям, числа, от които са дадени от госпожа Фандъкова и господин Барбалов, като представляващ вносителя. Изпълнението на цялостния бюджет е 84%, или над 300 милиона е неизпълнението по цялостния бюджет. Оттам нататък, ако тръгнем по пера, всичките неща, които бяха отново обявени 2019 година за приоритети, като отбрана и сигурност, може да видим, че 66% изпълнението. Образование, ако видим общинската отговорност, е 76% изпълнението на бюджета. Здравоопазване, общинска отговорност, 74% изпълнение на бюджета. Всичко това, пак повтарям, са приоритети, които госпожа Фандъкова и управляващото мнозинство са заявили като техни. А също така изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, 72% изпълнение на бюджета. Няма нужда да продължавам. Този бюджет за пореден път от неговото касово изпълнение се вижда, че е провал. Благодаря.
Благодаря. Благодаря ви, господин Таков. Втора реплика, госпожа Милка Христова, заповядайте.
Уважаеми господин Герджиков, уважаеми колеги, по същество Иван Таков и каза по-голяма част от това, което мислех да споделя с вас, но искам да обърна вниманието върху следния факт. Аз наистина бях изключително удивена, когато чух цифрата 97% изпълнение на приходната част. И дотолкова, доколкото след това в изказването ще се спръсте, направили всичко възможно, гражданите, в частност и общинските съветници, трудно да се ориентират в изпълнението на бюджета за 2019 година, веднага ви връщам към приложение номер 1, което съпътстваше бюджет 2020 година, в което общите приходи за общината са изпълнени в 88%, но тъй като приходите по оперативните програми са изпълнени на 67%, общото изпълнение в приходната част е 84%. Така че разликата до 97% ще ми е много любопитно. Наистина, колегата Георгиев, да ми каже откъде видя тази цифра 97%. По-нататък в изказването си ще се спра на основните бележки, които имам и които са основно методологически, и които според мен водят до това в момента всеки да говори за някакви проценти и да нямаме основа върху която, т.е. нямаме базово изготвен документ, в който тези проценти да са категорично изяснени, което дава възможност за свободни интерпретации, на което сме свидетели и сега. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Христова. Трета реплика, господин Бонев. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз очаквах подобно изказване от господин Георгиев, в което на практика нищо не казва. Но вижте, от много години водя спорове с господин Барбалов относно бюджетите на Столичната община и факта, че всяка година едни и същи стойности се приписват в почти всяка една графа и почти всяко едно перо от предишната година за за настоящата. Факт е, че Столичната община е изключително неамбициозна по отношение на приходната част на своя бюджет и това се доказва и като правим сравнение с сходни по големина градове, като например Белград, в който без европейски фондове бюджетът е 2 милиарда български лева, сравнено с Софийския. И в крайна сметка, като виждаме как се увеличават различните пера през годините. Столичната община не желая да увеличава своите приходи, затова и залага обикновено много скромни инвестиционни разходи, а най-лошото е, че дори тези скромни инвестиционни разходи не успяват да бъдат реализирани. Ето, пред мен е капиталовата програма за 2020 година, дейност 606. Рехабилитацията на Първа българска армия отпадна. Рехабилитацията на Народно хоро отпадна. Реконструкцията на Скобелев при включително транспортния тунел при НДК отпадна. Основният ремонт на Кукуш и Штросмайер няма ги. Основен ремонт на Коперник няма ги. Рехабилитация на булевард Асен Йорданов, виждате ли, това не е отпаднало, но какво се случи преди няколко дни, някой от вас спомня ли си, на ремонтирания преди 10 месеца булевард Искърско шосе, част от целият този проект, се наложи да бъде затворен и отново да се прави ремонт на ремонта на ремонта. Тоест, не само, че има малък брой инвестиционни проекти, не само, че те не се изпълняват, но дори когато се изпълняват некачествено и това налага правенето на ремонт на ремонт. Така че, да, говорете как се изпълнявали 97%, ако искате и 110% обяснявайте какво се изпълнявали приходна и разходна част. Проблемът е, че администрацията е неамбициозна по отношение на приходната част, неорганизирана по отношение на разходната част и резултатът е, че градът, въпреки че все пак има някакви пари, които се инвестират в него, не се подобрява видимо. Ако ме питате за алтернатива, алтернативата може да чуете
всякакъв
на София. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Думата за дуплика има господин Георгиев. Заповядайте.
Колеги, дали ме чувате, моля, само тъй като...
Чуваме ви, господин Георгиев, имате думата.
Благодаря ви. Така, по реда на репликите, господин Таков, същия бюджет чета, просто не трябва да го четете като дявола Евангелието. Аз за това помолих да си спестим партийните лозунги и да гледаме по същество. Вие казахте алтернатива, има, дали сме я. Не разбрах по нито едно от перата, по нито едно от направленията в дейността, освен процедурното предложение за друг подход при подготовка на бюджета, какво всъщност предлагате? Така че тя методологически може да има някаква стойност тази алтернатива, но в конкретния случай просто няма полезен ефект, уви. По отношение на това, че трудно се ориентирате в информацията, предоставена с колегата Христова, обръщам ви внимание и на сайта на общината. Ежемесечно се качва информация за актуалното изпълнение на бюджета, поради което в аналитичен вид тя е представена. Имахме възможност на комисии вече, който има въпроси, да ги задава, за да получи повече яснота или да му се обработи във вид, в който иска. Впрочем, на сайта е в машинно четим формат, дори качена информация. Сега, господин Бонев, има едно неразбиране от ваша страна, което ме изненадва, защо са залагали едни и същи дейности. Но, господин Бонев, ние не можем да спрем да издържаме общинското здравеопазване, образование, комуналните дейности. Така че, може би искате поради стремеж от така модерност да сме иновативни и за разнообразие тази година да не предложим по никакъв начин издръжка на важни дейности, но това би било безумие, поради което критиката е по-скоро така политически модернизъм, по мое мнение. На следващо място, изборихте проекти, по които нищо не се правило. Не е вярно. За Първа българска армия, за Кукуш, има висящи процедури по големите инфраструктурни проекти. Процедури по ЗОП, които в момента текат. И на последно място, напълно неправилно е да се смята при касово изпълнение на бюджета, казаното от колегата Христова, да включвате и парите от европейски средства. Ние тук отчитаме касово изпълнение, приходи, данъчни и неданъчни. Не може да причислите към тях и приходите от европейски средства, като такива.
Господин Георгиев, времето ви
изтече. Различен тип приход, поради което оттам идва и разликата в процентите, колеги.
Да, благодаря ви много, господин Георгиев. Следва изказване на господин Таков. След това госпожа Милка Христова. Господин Таков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин председател, колеги, госпожо Фандъкова, обръщам се директно към вас, защото вие сте вносител. И искам да ви кажа, че докладът за поредна година, който ни представяте, е пълен с абсолютно ирелевантна и ненужна информация. Около 43 страници без един ред анализ. Защо отново не успяхте да изпълните бюджета, който сте си заложили и който сами сте си гласували? Но пък, от друга гледна точка, може да кажем, така, че имаме доста напоителна информация вътре в този документ за обновения здравен портал и неговите нови функции. Какъв портал, за какви неща говориме в документ за изпълнение на бюджета? Също така на страница 14, ако искат колегите да се запознаят, може да видят за комплексите за детско хранене, което наистина е важно, и оттам разбираме, че кухните приготвили преходна и здравословна храна. Също така ни се обяснява и за банките за майчина карма в този документ. Колеги, разбирам, всичко това е от голяма важност, но не е за този документ. А същевременно не виждаме, както казах, нито един ред анализ, защо бюджета ви се проваля за пореден път. На 11-то викасово изпълнение смятам, че дължите поне елементарно обяснение, надхвърлящо дежурното, което чухме и от господин Георгиев, че неизпълнението се дължи на капиталовата програма по обективни причини. Какви са тия? В момента не може да ме видите, но показвам кавички с пръсти, да знаете за тези обективни причини. Отново става въпрос за над 210 милиона, както вече казах, неизпълнение. Това е почти една трета от инвестиционната ви програма. А след това чувам обяснение, че нямало пари за това, че нямало пари за това. И това е всяка година. Най-голямата инвестиционна програма, всеки път чуваме това нещо, с големи фанфари се приема и после тишина. Затова бюджет 2019 мога да кажа, че беше отново поредни удар срещу жителите на столицата и категорично няма да бъде подкрепен от групата на БСП. И с това ще завърша, защото имах вече възможност да кажа някои от детайлите. Господин Георгиев, лично към вас се обръщам сега. Не знам, не можах да разбера вашата дуплика, на къде беше насочена, но все пак вашия профил е повече в хуманитарните науки и затова съм склонен, нали, да проста отчасти неразбирането, може би, на детайлите на бюджета. Не знам за какъв дявол и какво евангелие говорите. След като са дадени числа и те са дадени от вас, числата са категорични и ясни. Тук няма място за тълкуване и за преиначаване на нещата. Числата са ясни. Неизпълнението за поредна година е огромно. И всякакви опити за друг прочит са несъществени и не изглеждат сериозно. Благодаря.
Благодаря, господин Таков. Реплика към вашето изказване. Господин Георгиев, заповядайте.
Съвсем накратко, господин Таков, с оглед политическия ви профил, а пък ме изненадва така нежеланието да проявите интерес към обстоятелството, че 5000 деца годишно се хранят в кухните, за които сме си позволили, уви, така досаждайки на общинските съветници, от администрацията да ни предоставят допълнителна информация. Струва ми се като социално ориентирана партия, че това не е без значение. По отношение на другото, аз така и не чух алтернатива. Чух общите политически заклинания. Не чух алтернатива. Как да се подобри изпълнение на капиталовата програма, по какъв начин, така че да се оптимизира приходите, все пак тези разходите, инвестициите по това направление. Не забравяйте, че тези пари не се губят, колеги. Ние ги прехвърляме за следващата година съобразно развитието на съответните проекти и процедури. Когато имаме по-голяма прогнозна стойност на поръчка, която надвишава финансирането, съответно се търсят и решения в тази посока. Но аз пак ви отекчавам с конкретика, лови, докато явно ще си говорим общи политически заклинания.
Благодаря, господин Георгиев. Господин Таков, имате думата за дуплика.
Благодаря. Отново, като вече съм го споменавал като ловък адвокат, господин Георгиев се опитва да приначава нещата, но няма да стане господин Георгиев. Затова, докато правих изказването за детското хранене и за новия обновения здравен портал, казах, че това са много важни неща, но въобще нямат място в този документ. В този документ ние трябваше да видим защо отново излъгахте очакванията на софиянци. Това е първото нещо. Второто нещо, което искам да ви кажа и с това ще завърша. Вие буквално не само манипулирате, не искам да казвам по-силна дума, защото вие казвате политически заклинания. Не, ние всяка година с бюджета имаме нашите алтернативи и за капиталовата програма, и за самия бюджет. Така че, моля ви се, не дейте да говорите пред широката ни аудитория такива неистини. Групата на БСП винаги е имала алтернативен бюджет и алтернативни предложения за капиталовата програма, които никога досега, никога, повтарям, не сте приемали. Ако се бяхте слушали в нашите приказки, съм убеден и в нашите предложения най-вече съм убеден, че по съвсем различен начин щеше да изглежда изпълнението на бюджета и в приходната, и в разходната част. Благодаря.
Благодаря, господин Таков. Следва изказването на госпожа Милка Христова, след което е господин Владислав Панев. Госпожо Христова, заповядайте.
Чуваме ли се? Колеги, няма да ви
изненадам. Да, госпожо Христова, заповядайте.
Няма да ви изненадам. Стана ясно, че групата на БСП няма да подкрепи годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31 декември 2019 година и за разочарование на колегата Георгиев, не поради политически съображения, а преди всичко от основателни такива, които имат преди всичко и практически характер. И в този смисъл искам да развия няколко аргумента, които развих пред две от комисиите и получих, меко казано, изключително неубедителни отговори. Какво имам предвид? Преди всичко документът, такъв какъвто ни е представен, трябва да създава възможност да бъде анализиран максимално достъпно за максимален брой хора и да дава достоверна информация, така че да могат да бъдат направени съответните изводи, които да послужат за вземане на съответни верни управленски решения. Категорично заявявам, че вида, в който ни е изготвен отчета, в който е изготвен отчета и най-вече приложенията към него, не ни предоставя такава възможност за анализ, напротив, като че ли единствената цел е да затрудня такъв анализ. До някъде Иван Таков спомена за тези пропуски и ще кажа малко по-конкретно какво имам предвид. Бюджета по същество представлява уравнение с две части – приходи и разходи. Когато приемаме бюджета, винаги това уравнение е на лице. Какво обаче получаваме в момента като отчет и приложение към него при отчитането на бюджета? Ами едната част от уравнението липсва. Дали сте ни съответно събраните реализирани приходи и реализирани разходи, но сте пропуснали според мен съвсем умишлено две много важни колони в приложенията, както и в текстовата част на отчета, а именно планираните разходи, планираните приходи. И защо според мен това е пропуснато? Ами защото ако бяхте посочили, че са планирани 100 единици, а са реализирани 80 единици, най-малкото трябваше да кажете защо това е така. Не ми излизайте обаче с обяснението, което вече получих в няколко комисии, че всеки, който се интересува от този въпрос, информацията е публична, тя е в електронен вид. Да, колега Георгиев, тя е пред мен тази информация, аз разполагам с нея, но нали само преди няколко месеца ние приехме правилник, съобразно който обещахме на софиянци достъпна и прозрачна информация. Хайде сега обяснете ми, това, което ние даваме на софиянци като отчети, което е качено на страницата на Столичен общински съвет, каква точно информация им носи за изпълнението на сборния бюджет по отношение на плана, това, което ние сме планирали. Трябва ли нещастният гражданин да тръгне и да се рови, да събере като мен 5 или 6 документа, да прави сравнителен анализ и да започне да спори 97% ли е изпълнението или 88%? Защото пак, колега Георгиев, пак имам въпрос към вас. Откъде ги взехте тия 97% изпълнение на приходите? Защото при сравняването на всички достъпни документи, такъв процент няма как да бъде изкаран. Още нещо. Отчета не е балансиран по отношение на дейностите, които са в него. Една част от дейностите са силно преекспонирани. Това са здравеопазване и социални дейности, които са изключително важни. На тях са отделени повече от 7 страници. Но питам аз, дейностите по чистотата и управление на отпадъците, за които се харчи повече от една десета от бюджета, ми там е отделена няма и една страничка. В отчета липса какъвто и да е опит за критичен анализ, за посочването на каквито и да е проблеми, при усвояване на приходите или обяснение за неизпълнението. За капиталовата програма няколко думи, тъй като вие там твърдите, че ние имаме само политически инсинуации правим, но не даваме никакви алтернативи. Ами колеги, значи капиталовата програма, както и да я въртим, тя е изпълнена на 68%. Дори да приемем, че оперативните програми не са предмет на този анализ, което аз не съм съгласна, изпълнението е такова и неусвоените средства са повече от 211 милиона лева. Има ли една дума за качеството на изпълнение на тази инвестиционна програма? Липсва какъвто и да е, всички сме наясно колко проблеми имаше Столична община, респективно и ние 2019 година по отношение на качеството на извършеното инвестиционно строителство. Няма да споменавам Борис Бонев, колегата ги спомена, и граф Игнатиев, и Седмочисленици, и градинката пред Софийска университет, и булевард Константин Величко, които се превърнаха в Ахилесова пета и емблема за управлението на нашия град. Алтернативата каква е? Споменавала съм я многократно. Колеги, ние имаме нужда неистова да преоценим целия инвестиционен процес във всички негови важни етапи, за да осигурим...
Христо, само да ви помоля да се ориентирате към приключване, защото
Те, започвайки от начина по който се изготвят заданията и приключвайки с начина по който се приемат извършените строително-монтажни дейности. Ние имаме проблеми във всеки един етап от инвестиционния процес. И ако не си отворим очите, ако не признаем, че са налице подобни проблеми, ние ще се въртим в този омагьосан кръг, ще отчитаме ниско изпълнение, а и това, което сме освоили, ще бъде с толкова ниско качество, че по-скоро ще буди изключително неуважение и негодование от гражданите, отколкото задоволство от работата, която ние реализираме.
Благодаря ви, госпожо Кръстова. Има две реплики към вашето изказване. Ще имате, разбира се, възможност за дуплика. Двете реплики, заявени за сега, са на господин Георгиев и господин Стефан Марков. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря ви. Уви, тъй като материята е суха, боравим с конкретни показатели. Обръщам внимание, 95% изпълнение на данъчните приходи и 97% когато включим общото и неданъчните. Така че той е въпрос на аритметика и не виждам откъде идва проблемът тук. По отношение на алтернативата, която БСП предложи, или твърдят колегите, че са предложили, вие сте предложили конкретни обекти за включване в капиталовата програма. Но аз питах колегата Таков, какво различно предлагате като подход? Каза, че сте събрали преди време в предходния мандат, имате нов начин на вземане на решение, на подготовка на бюджета и така нататък. Какво конкретно в тази връзка предлагате? Такъв отговор не получихме. Сега по отношение на това какво трябва да бъде съдържанието на бюджета, при полагане на дължимата грижа, при консултация от страна, наша страна, все пак имаме, може би една трета от съветниците са финансисти и икономисти, колеги, би следвало да знаят за какво иде реч, да могат да се ориентират в този документ. А по отношение на възможността гражданите да се информират, ако не искаше да им дава такава възможност, администрацията нямаше да качва актуализирана информация в екселски, в машинно четим формат на сайта. Така че няма нужда да претакаме едно и също според мене. А по отношение на дейности за почистване и изобщо управление на отпадъците, план сметката като самостоятелен документ представлява достатъчно задълбочен такъв, който ние анализираме на отделно свое заседание при приемането му, знаете. Сега, веднъж сме критикувани, защо има много информация за здравеопазване и социални дейности от колегите социалисти, а втори път те пък ни критикуват защо нямало под другите. Тоест, кой подход да изберем? Аз затова казах, че каквото и да пише в този отчет, вие винаги ще сте несъгласни. Ще ми се обаче да извлечем някаква поука от казаното, за да може да се подобри работата на администрацията и изпълнението на бюджета. И при 97% изпълнение да твърдите за провал, какво друго освен политическа спекулация това, колеги?
Времето ви стече. Благодаря ви, господин Георгиев. Втора реплика, господин Марков, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз за пореден път се убеждавам, умишлено не взех в по-ранен етап изказване, че подобни теми предизвикват политически дебат, респективно политическо гласуване. Колегите от БСП традиционно от 9 кладенеца вода ще извадят, за да не подкрепят подобен доклад. Разбира се, чухме причини как се правила процедурата по бюджета. Не, че пак в комисиите ние не обсъждаме, не взимаме решенията по него. Не било достатъчно подробно. Не знам, колеги, може би наистина четем различни доклади, както всеки път коментираме. Аз чета доклад от 104 страници. Притеснението ми е, че и 1104 страници да бяха, на вас отново нещо щеше да ви липсва. Казвате, нямало анализ. На предходно заседание искахте да възложим друг анализ. Разбирам, че вие не искате да положите никакво усилие по анализиране на документи. Искате всичко да ви е смляно, готово. Сигурно в някакъв последващ етап, как да кажа, ще се сведе така нежеланието ви за работа до това да трябва да ви подаваме и опорните точки на БСП или слабостите в документите. Така че наистина ми се иска, и тук подкрепям казаното от колегата Георгиев, да има конкретика в предложенията. Предложенията за конкретни обекти за финансиране, това няма общо с критиката ви за неизпълнение на капиталовата програма и така нататък. Включително бяха цитирани обекти Родно Хоро, Коперник, които са в бюджет за 20-та година, не в отчета за 19-та година. Така че, моля ви, нека наистина да се запознаваме с документите и да не бъркаме бюджетите по години. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Госпожа Милка Христова, дуплика, заповядайте.
Обяснение съм заявил, извинявайте, госпожо Христова. Лично обяснение съм заявил вече два пъти, господин председател.
Господин Таков, нека да свърши процедурата по реплики и дуплики. Веднага след това ще ви дам тогава за лично обяснение. Госпожо Христова, заповядайте.
Господин Георгиев и господин Марков, аз предлагам тогава една иновация. Когато приемаме бюджета за 2021 година, мяки да не дадеме тогава графата, която от 2019 година, планирани приходи. Извинявайте, но това е подценяване включително на колегите, включително и на хората, които в момента ни слушат. Какво заяждане и за какво издребняване става тук, когато просто липсва една от основните колони, това е направено съвсем умишлено. Защото ако тая колона имаше, веднага става очевадно какво е неизпълнението и не е необходимо допълнителни усилия, не говоря за себе си, говоря за гражданите. Може би съм ви убедила в годините, в които сме заедно, че съм човек, който не си щади труда тогава, когато трябва да установява цифри и данни. Що се отнася до конкретните предложения? Колеги, аз може би вече досаждам, но за сетен път ще заявя. Не можем да имаме качествено изпълнение на инвестиционната програма, защото тя е в крайна сметка израз на това как ние и общинската администрация управлява средствата на софиянци, ако ние не си отворим очите и не признаем за слабостите в отделния инвестиционен процес. Ако не признаем, че освоявайки средствата по дейностите за чистотата, не можем да бъдем доволни от качеството на тези дейности. Доволни ли сме от начина, по който улиците се мият, чистотата и качеството? Доволни ли сме от начина, по който се извършва озеленяването? От начина, по който се поставят плочките? Искате конкретни предложения? Конкретните предложения сме ги давали с алтернативните бюджети, за които спомена колегата Таков. Що се отнася обаче за начина, защото тук не става въпрос само за освоени обеми. Много по-важно е за качеството, по което се усвояват тези средства. Не случайно, ако си спомняте миналата година, след тази злощастна черна стена, която беше изградена като водна стена на графа, аз призовах, дайте да не усвояваме нищо, ако ще усвояваме по толкова калпав начин парите на софиянци. Така че да не стоим с широко затворени очи, да си отворим очите за реалните проблеми и да започнем действително да отстраняваме слабостите по всеки един етап на инвестиционния процес. Да,
благодаря ви,
госпожо.
Да, благодаря. Има заявени още три изказвания. Господин Таков, личното обяснение съгласно новия правилник, който приехме, е в края, се прави в края на обсъждания въпрос, така че в края на дискусията по тази точка ще ви дам възможност за лично обяснение. Заявените изказвания са на господин Панев, господин Мечков и Стефан Марков. Господин Панев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, и аз ще обърна внимание на неизпълнението на капиталовата програма с една трета. За разлика от колегите от БСП, обаче не ми е проблем, че 200 милиона от еврофондове и собствени средства не са похарчени. Това е разбираемо, има си процедури, обжалвания и така нататък, господин Георгиев така обясни. А и ако бяха похарчени стил ремонт на графа, то по-добре, че не са. Проблем ми е, че се залагат за поредна година, обаче много по-високи от реализираните разходи. Планирането не е добро. Това води до напъни на администрацията за повече приходи, оттам и до увеличаване на данъците. Напълно излишно изземване на пари от данъкоплатците. Особено когато се касае за данъци и такси, които нямат нищо общо с борбата ни за чист въздух. Общата ни борба за чист въздух. Не е повод за гордост да събираш много повече данъци, отколкото са ти разходите. Напротив, повод е да се замислим сериозно за смисъла от това. Затова според мен и приходите и разходите следва да се планират по-добре, за да не се случва това отново. Особено в години като тази и следващата, когато и хората и бизнеса ще са поставени на изпитание. И тъй като искате алтернативи, не можем да ги дадем за 2019 година, тъй като тя изтече, но е добре да започнем дебат от сега за бюджет 2021. Имаме предложение още за бюджет 2020, откъде могат да се повишат приходите. Те са резонни и сега. Ефективност, прозрачност, контрол. Това все още не е на добро ниво. И има много на къде да се подобрява. Имаме специални доклади по темата. Изключително важна е тази тема, защото ни чака още една тежка година и следва да бъдем на висота всички съветници. Благодаря.
Благодаря, господин Панев. Следващото изказване на господин Мечков. Заповядайте.
Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък и ще обърна внимание само върху един елемент от този касов бюджет. Това е приложение номер 2, което дава по всички основни функции какво е изпълнението. И тъй като съм специалист по сигурността, така се загледах, че изпълнението на миналогодишния бюджет е 12 милиона 555 хиляди лева. И ми прави впечатление, че това са от всичките 10 видове, от всичките 9 видови функции най-ниското изпълнение. И тъй като не съм мързелив, както за втори път колегата Марков опитва да ни изкара нас общинските съветници от опозицията, си направих труда да видя колко е планирано. Защото колегите са ми прави. Като се прави някакъв отчет, трябва да се види какво е планирано, а не да го търсим по бумагите тук и там. И това не е защото сме мързеливи, защото така се прави. И някой трябва да се научи да го прави. Та, планирани са 17 милиона и 700 хиляди лева по перото отбрана и сигурност. Освоени са 12 500, което прави точно 30% неизпълнение. И тук се обръщам към госпожа Фандъкова, защото с нея проведохме един дълъг разговор на тая тема. За мен, госпожо Фандъкова, основният фактор, че тези пари не са освоени, се крият в администрацията, която отговаря за тях. И вие много добре знаете за коя дирекция става въпрос, защото другата дирекция си върши работата. Това искам да кажа. Няма политика в това мое изказване. Има цифри, има факти. И ако ми отговорите, ще бъда доволен. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Господин Стефан Марков, изказване.
Благодаря, господин председател. Аз също ще в рамките на комисиите и в заседанието се изказах. За съжаление, няма да се съглася с колегата, който каза, че няма нищо политическо. Напротив, изказват се политически мнения, тези и, за съжаление, опорни точки. Само ще кажа, понеже по-рано беше споменато еднакви документи или четем, че и в минали години било така. Ами, колеги, направих си труда, отворих едно интервю на колегата Ви Бойчев от преди 10 години, в което имам чувството, че при вашите изказвания четете това интервю. Има неизпълнение. Аз мисля, че групата на БСП от доста години, втора или трета политическа сила, наистина така апелирам към по-дейно участие в предлагането и подобряването на работата, когато критикувате, защото наистина много е лесно и удобно да се казва какво не е наред, как може много по-добре, но доста по-трудно това да се реализира, да се работи. В заключение бяха казани причините, поради които водят в определени направления за до по-ниско изпълнение. Това са обжаването на обществените поръчки. Понякога има и форс-мажорни обстоятелства. Имаше такъв случай точно миналата година, когато зона 2 след стартиране там има завършена процедура. Беше констатирано, че трябва да се подмени топлопровод от 60-те години, така че не е така едностранно да критикуваме и да казваме защо нещо не се е случило. В заключение ще кажа, че призовавам да подкрепим касовото изпълнение и наистина да не бъркаме документите, защото наистина чухме в част от критиките обекти, включени в бюджета за 20-та година, което наистина е притеснително, когато коментираме
отчета за 19-та. Призовавам да подкрепим доклада на кмета. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Реплика към вашето изказване, госпожа Христова, заповядайте.
С риск да ви прозвуча като Мирша Кричан и неговата прословута краставица, колега Марков, аз мисля, че неколкократно обърна вниманието ви върху факта за качеството. Когато говорим за усвояването на средства, ще се повторя, освен за обемите на тези усвоени средства, преди всичко трябва да говорим за качеството и принадената стойност, до което води усвояването на тези средства. И мисля, че тук сме длъжници на гражданите на София, тъй като голяма част от общинските дейности, за които се усвояват тези средства, страдат от много сериозни недостатъци. И това не е само инвестиционната програма, а това са и дейности, които са свързани с основни комунални услуги. И в това няма нищо политическо. Напротив, според мен, става въпрос за едно отговорно поведение, защото всеки един лев събран от данъци или от други приходи трябва да бъде усвоен. Не само усвоен, а усвоен по възможно най-добрия начин. Така че тук дължим отговори на софиянци. Останалото, извинявайте, еквилибристика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Христова. Господин Марков, дуплика.
Благодаря, господин председател. Малко се притесних накрая от изказването, че всеки един лев трябва да бъде усвоен. Така е, госпожо Христова, обаче с грижата за разходване на средствата по най-добрия начин. Беше споменато в предходни изказвания, разбира се, за процедурите, но и за надвишаване на планираните разходи по конкретни обекти. Така че наистина призовавам отново, както беше споменато от колегата Георгиев, давайте конкретни предложения и нека да работим наистина, за да не си говориме следващата година, за 12-та година, едни и същи неща. Наистина призовавам да гласуваме. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Има заявени още две изказвания, господин Бонев и господин Петко Димитров. Господин Бонев, заповядайте.
Благодаря ви. Ще ми позволите да направя едно лирическо отклонение, тъй като много често почвам да чувам в всякакви изказвания на колеги от управляващото мнозинство да не се били правили политически изказвания, политически коментари и така нататък. Моля ви, колеги, запознайте се с това какво представлява Столичния общински съвет и въобще всеки един общински съвет. Това е политически орган с политически представители вътре, взимащи решения за политики за развитието на града. Съответно, всички изказвания, които се правят в Общинския съвет, са политически изказвания по своето същество. Експертността е нужна, трябва да има, но тук правим политика и правим политически изказвания. Престанете, моля ви, с тези коментари да не правим политически изказвания. Абсолютно не е сериозно, просто показва неразбиране на функциите и същността на този представителен орган. Благодаря ви.
Господин Бонев, реплика към вас, господин Георгиев.
Аз съжалявам, за последен път вземам думата. Нещо много ясно трябва да изясним тук, струва ми се. Господин Бонев, ние не казваме не правете политически изказвания. Правете колкото искате такива. Аз казах, те са нужни и полезни критиките. Но за да има полезен ефект от това, да не се превръщаме в някаква лоша версия на парламентарен контрол, когато говорим за бюджет и неговото изпълнение, трябва да има конкретика. Защото в финансите, вие по-добре от мен трябва да го знаете, но в медицината, конкретиката е важна, не да си говорим общи приказки и да има какво да качим в клипчетата във Facebook после. Конкретика, конкретни, ясни решения и тези. Всичко друго са общи приказки, които ги повтаряте всяка година. Аз лично не съм се захванал с политика, за да говоря общи приказки. Това имах предвид.
Господин Бонев, дуплика, заповядайте.
Господин Георгиев, наистина може да не сте запознат, тъй като отскоро се занимавате с политика и с въобще проблемите на София и на столичния град, но като член на организацията Спаси София от много години, всяка година, предоставяме и становище по отношение на предложението за бюджет и наши конкретни предложения, не само за отделни обекти или пера, как да бъдат променени, но и за промяна на начина на случване на бюджета. Ето, например, на обсъждането за бюджета за 2020 година, една от основните критики, които ние имахме, беше, че процедурата започва много късно. Да, аз съм наясно, че има законови изисквания по отношение на същността и конкретиката в бюджета с и неговите стойности, но процедурата за обсъждане на приоритетите, направленията, целите, които си залага столичната администрация, може да започне много по-рано. И ето в момента вече сме 10 септември, все още столичната община в лицето на кмета Фандъкови и на нейните ресорни заместни кметове по никакъв начин не дават индикации, че мислят за това какво ще се случва през 2021 година. Няма публично изказани конкретни предложения, идеи, не са поставени на обществено обсъждане, за да може отново, както винаги до сега, хората да бъдат и гражданите да бъдат поставени пред свършен факт някъде в началото на февруари, когато ще се гласува бюджета. Така че, не си позволявайте да правите оценка на изказванията на колегите в Общинския съвет, защото и госпожа Христова, и господин Таков изключително конкретно, изключително подробно и така всяка година коментират бюджета. Аз ви дадох примери за нашите изказвания и за нашите действия до този момент. Така че винаги сме били конкретни, винаги сме били последователни и принципни в изказванията ни, а не сме правили политически изказвания, в което вие ни обвинявате непрекъснато. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Изказване, господин Петко Димитров, заповядайте.
Да, благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък и надявам се конструктивен. С интерес и слушах дебата по този доклад и както стана ясно, групата на БСП няма да го подкрепи. Не смятам отново да повтарям това, което е ясно на всички, а именно, че за поредна година сме свидетели на неизпълнение в основни направления. Но си направих един генерален извод. Важно е да бъде предоставен анализ защо се е стигнало до това неизпълнение. И дебатирайки върху такъв анализ, смятам, че ще избягаме тотално от спекулацията, че се политиканства на килограм и ще могат да се вземат съответните мерки или да се направят необходими промени при планирането. За съжаление, обаче този анализ липсва и липсата му е сериозен недостатък и аргумент ние да не го подкрепим. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров. Междувременно заявка за изказване е подала госпожа Грети Стефанова. Заповядайте, госпожо Стефанова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, нямах намерение да се изказвам, защото всички колеги много добре обосноваха своите тези, но като чувам какви препоръки се отправят към опозицията, в това лице на първо място виждам Демократична България, разбира се. Искам да попитам каква е отговорността на заместник-кметовете на госпожа Фандъкова, които отговарят, например, инженер Цветан Божинов, който отговаря за общественото строителство. Той отговаря за изграждане и ремонти на обществени сгради и съоръжения, за ВИК мрежата и съоръженията, за усвояване на европейското финансиране, за отчуждаване и процедурите по отчуждаване. Това е въпрос, който от самото начало на постъпване в Столичния общински съвет задаваме. Отчуждителните процедури и отношението към гражданите и частната собственост. Но до сега отговори не получаваме. Чуваме само дайте конкретни предложения, нашите питания и нашите обращения за повече отговорност в работата на тези структури в Столична община. Не ни се отговаря по същество. Сега разбирам, че господин инженер Цветан Божинов, между другото, който е много добър специалист и е на работа от януари 2020 година, разбрах, че може би е напуснал. Истина ли е това и действително ли отговорните заместни кметове на госпожа Фандъкова работят някъде средно между 7 и 8 месеца и се подменят с нови кадри, изнамерени вече от провинцията, защото явно, че скамейката в София им е много къса. Ако е така, за какви изобщо коментари може да става дума, за какво обществено строителство в столицата на България говорим И ако е така, кой носи отговорността? Защото действително заместник кмета, инженер Цветан Божинов за общественото строителство, трябва да е на първа линия и да дава отговори на всички въпроси за ремонтите на ремонтите, за неусвоени средства, за провалени договори и провалено изпълнение. Та въпросът ми е, действително ли инженер Божинов напуска Столична община след 8 месеца работа като заместник кмет на госпожа Кандъкова, и по-важно е какви са причините за това. Благодаря.
Благодаря, госпожа Стефанова. Реплика, господин Марков. Заповедайте.
Благодаря, господин председател. И аз така, като госпожа Стефанова, ще започна, че и аз не мислях да взимам изказване и реплика. Но започва да ми прилича така в края на дискусията на някакво обсъждане на слухове. Нали? Не ми се иска така претендиращата за сериозна формация Демократична България да е като жълт вестник, нали, да се занимаваме с слухове. В момента обсъждаме касово изпълнение на бюджета за 19-та година. Може би, ако имате въпрос конкретен, пак се връщаме на конкретиката, по нещо от тези 104 страници, които са на ваше разположение, на разположение на гражданите, вероятно господин Барбов може да ви отговори. Но всичко останало смятам, че влизаме в точка разни и със сигурност излизаме от предмета на дискусията. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Втора реплика, господин Зарков. Заповедайте.
Да, благодаря. Съвсем кратък ще бъда, тъй като мисля, че дискусията наистина се изчерпи, колеги. Просто към госпожа Стефанова. Когато прави препоръки, особено за такъв процес, който е ясно и точно и законово регламентиран, каквито са отчуждителните процедури, наистина е нелогично да се правят такива внушения и изказвания, защото, пак ще подчертая, отчуждителните процедури са много ясно и точно регламентирани. Обществото, в което живеем, демократичното общество, в което живеем, ясно е разписало и възможностите на всички страни в този процес да обжалват, да търсят своите права. Естествено, че това води понякога и до по-продължителен период на самите процедури. Така че такива внушения от типа, че се очакват някакви по-различни така методи за отчуждаване и по-адекватни да бъдат, всичко това е регламентирано в закона и не смятам, че изобщо има място за обсъждане. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков. Извинявайте, дуплика, госпожо Стефанова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Господин Марков, радвам се, че потвърждавате, че това е със слухове, и инженер Цветан Божинов, който за мен е колега, разбираш от работата си, справяш се добре, остава на поста заместник кмет на Столична община, заместник кмет на госпожа Фандъкова. Радвам се да го чуя, че вие го гарантирате и че това са слухове. Действително, дано да са слухове.
Госпожо Гласкова, извинявам се, че се включвам, но моля, не интерпретирайте какво аз съм казал. Това
бяха вашите думи.
Господин Марков, моля да не си взимате думата. Госпожо Стефанова, продължете.
От преводач нямам нужда. Благодаря ви.
Оставете ме да се изкажа. Това бяха вашите думи, аз ви цитирам. Благодаря, че се намесихте.
Завършихте ли изказването си, госпожо Стефанова?
Господин Зарков, това управление на София от колко години е? Знаете ли, че има отчуждителни процедури, незадействани, още от предишния кмет, преди госпожа Фандъкова, които не са задвижени? Какво ще кажете относно законността на това нещо? Но, така или иначе, Демократична България е за това в Столичния общински съвет, за да защитава интересите на софианци. Благодаря.
Благодаря. Изказване е заявил и господин Алеша Таков. Заповядайте.
Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, мисля, че настоящата дискусия е особено важна, защото касае по какъв начин са разходвани парите на столичани през 2019 година. Уважаемите колеги от групата на ГЕРБ, които се изказаха и дадоха ценни указания към представителите на опозицията да бъдат конструктивни, да работят, да четат, трябва да забележат нещо много важно. в отчета за пореден път, за поредна година, се вижда, че най-голямата такса, която столичани и бизнеса на София плаща, такса битови отпадъци, за пореден път с десетки милиони надвишават платените от гражданите и бизнеса средства от направените разходи. За какво става въпрос? Събрани са 2019 година, заедно с недоборите за предишни години, 224 милиона лева. Огромна сума. Колко са разходвани? Може веднага да се направи справка по дейностите, управление на отпадъците, по дейностите чистота и по дейностите капиталови разходи за управление на отпадъците. Общата сума е точно 183 милиона при 224 милиона събрани. Ще досъдя сигурно на уважавания от мен господин Марков, като за поредна година припомня, че тезата, че когато се плати такса смет в рамките на годината, за която се дължи, общината е длъжна да я използва за определеното в закона. Ако се плати на 2 януари следващата година, вече общината не дължи това на гражданите. Те са платили такса битови отпадъци, но парите могат да бъдат похарчени за каквото управляващите сметнат за добре. Категорично не съм съгласен с този подход. Тук разликата е драстична. Ако средствата събрани за такса смет бяха изразходвани за предвидените дейности, за сметосъбиране, за миене на улиците, за машинно метене, със сигурност броя на дните с превишение на фините прахови частици през 2019 година щеше да бъде различен, щеше да бъде по-малък. Здравето на столичани щеше да е по-добро. За това става въпрос какви решения има. И тези решения сме ги предлагали и 2019, и 2018, и предишните години. Предлагаме ги и тази година. А именно да има ефективност в изразходването на платените от столичани средства. А по една друга дейност, която също е от голямо значение за облика на нашия град и за здравето на жителите, дейност озеленяване. Предвидени са отново значим финансов ресурс, който частично е разходван,